Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Audience min ye sikafoba ale kenekan o min bena nyesin conférence d'entente nationale kafo dantigali mbese ka ke ale kan ni jate mineke ayira la kafo ko maliyan mana sigi ku mana kuma yala u bese ka nyoko famya wa ni bilain ni ye jate mineke ni conférence d'entente nationale ale be kunche wati mina yala dantigali juma mbese ka ke mi mbese ka ke su moko samaye wala saka ni nyini ngali uka olu jabisa kafo moko sababe ambulu koro ya nobi amadu aya ale ye majorité o moye kafo parti yelema o tondondo i danse
anula
sori Ibrahima Traoré ale ADP Maliba o moye ale be denen ko salombo o lu fe i danse
ba i danse
mi e baba dakono e sa kafo ale sekasekali kelaye wa ale bina andeme ka ninko ka abugu tenten ka abubo mi e ali usibe o enere sa kafo Salim Douara kafo ale be ne ko krafe jurula
Le Grand Dialogue.
Au danse benkami ni ale sigira minye krenkreni ala basigi ale ni chela benin kama mali konna la sa kafo ale a wajibi ako conference d'entente nationale kake wala sa kafo sikafo kake mogo kase ka kuma nyon fe ka segesegali ke blanyona munu temena mali konna la kafo olu kafo kumimbe olu la kase ka olakodo ode nasira la sa abe kuncha wati mina sigale no nae kafo ko benkando kafo no be wulu ko sarati kafo okan ka sigisenga Ni wati la Issa Fakaba Sisoko ale tu yanga cheboye keneka eno ale tentenike Madame Koulibaly ale be dantikali kanya ango la menfolo
Konferansi kunchara ni gafe minye Oya iraka foko azawadi edukukolo warangata lenye Mimbe kukoro ukufo Ani politikiko otetali keni nyokonyi Seye makereke chekoro munu kumila jere nkeneka Uluko uko tu haklinaye Uluko nbefe azawadi ale kake airetaye Politikiko ale ni jamanatoko la chakeda uluka ku nasira ula Bamako la jere nkoni sin fe be masega ke fola azawad kuinka mogo do kuma keneka ulu konia iraka fokulu ni misali no sabula jamana chamancha kungango kuma o mafoko sebe jamana nyamogo ale iraka fokuku do nangana do bina sikisinka wala saka hakili jaga boke okuka ina fo conference la nyinin do sigibina ke ni Amadou Koufaye ale ni Yad Agali togo mina sinsimisera ke jamana konana na beda makeni iga dine kula jamana nyamogo ya iraka fokuku do nangana munu mina sikisinka ulu bina gafe do labe Kelenya aleni yafa nyoroma hukumu konanana. Conference d'entente nationale inkene kamoro keme saba nyoronde kumbi. Ajoda kabun kwa sebe alje benka sebe mbara ula wale alila. Akundabora minka magele ya munube mali konanana kaseka nyesoro ulula. Aleni azawad kukuma mbe sena ukaseka famu. Akunchera ni gafe do labe ni mimi nake sababu ye kabeni kelenya sabati.
Oh, baba dakunu. Eh, sika sika likelai. Iboraka anga chiden kerengrene aleka le dantigali meni watila conference d'entente nationale ni akera anafaye muyi na tumake atumena munde chien mali
Okay, eni cheika nyingali la mbe la mbaga ubela jilemfu. Yani ngafo anafabi na kemunye, akaka anga akili la jigi keka don konferansi abora mune la. Konferansi akili na flade kumbala. Akili na folo aflabe bangela kabri wagadugu siki kafom kela. Siki kafom ya to ansera ka eleksyon prezidansiyel ke. Siki kafom ya to bolo nobla kela malfatigi do ni nyongo chale ni guvernman malien. Kabri kumala afora kafo kumado ubeyi utise ka nyefo au wakati la kuni élection présidentielle temena gouvernement sigila c'est-à-dire mali kono de unye mo souganti mu me se ka kuma mali tola nulu besigila senga sigika fo bado beke klebi woro kono klebi woro ko fe sigika fo bado beke muna mali dum be se ka kuma parce que ayrala ka fo ba magachuye malfata kuma do la kuma do be teme koron ya fan fe dron kuma ka kuma do be klebi afan ka kuma do be chamanjela namba fo centre la donc kuma be dayele kuma be dayele kateme koron dron kan et puis mo wara o be faraka na folo mako dialogue inclusif o kunye akungele na folo ye mo do ku hakli la ka foko conférence yi menata au tableau de la ga tagabulu wara bangela e wagadu ko fesi ka fo ko fesi ka fo wara ko kala alji ni bolono blanc sevengera juin kalo konona la e bamako era ana o accord yi munyake e accord musinye la gouvernement ni bamaka chudo ni nyonche donc o konna la fora ko sigika fomina ke fin krenkrenyale doka donc dobora conférencing haklina la ka ben haklina demandaman ma waklina demandaman na muira ko ma chamanchela afora ko azawat ko kuma alje discussion bela azawat ko kuma nananga abla la ko fela ko fein fana kera jume conférence d'entente menake amna fo amba sebe accord la ka fo azawat ko nyi benkan anga korolen kodo ga ayre be ke saka ke femere juma e amna sika fodo ke million benin yon che wal sanga benko dola donc e o rappel ni hakle na jigi ka ira ka fo ambola yorom na wal sanga na conférence ina mais ni haja tem no hakle na flala est-ce que na faso rolala hakla président ere ka kuma la ka fo ko ko dona ona be fo ma expertu kulu ka klaka na sika kuma million ko faible ni haja tem ne o benyong rili doni ke conférence ina parce que bo tse ka kodon ka temen imana ke expert chogo chogo ibe doni ke ka danro do la ika donit na se ka temen ne ka expert na ke bi ne ka wagadugu kodon ka temen wagadugu kono mboka ne ka boni ni duenza kodon ka temen boni duenza kauka ne ka tomoktu kodon ka temen tomoktu kauka donc akakan ni conférence ni kunya haklina be walea an kunte na foka mena klaka kodona usigitu ka haklina jagabo reke
conférence akele anake bali okana kekele mi krenkrani ala fanga tigila mo wiresa amadu aya yala conférence akera sikafo akera damuyewa
monsieur sidibe inula ambe alla be mo be fo soninga kuma damine mbe ya fake nyini alla auditeur be fin parce que bamana kay manro ay dono dam te abe fam donc ani kuma dona mo gasi la uka ya fa amma
o fam na nga
ikani ngali jaranye effectivement conférence akera akera maliou ni yonche am se ga fo en 2000 la nyini hanna be masra kono chaman torla kono do am se ga ki ambulu akera damuyi damu do muna ni mobe ka nyon sama na dum fora ko anye sebe no min blam ba makoya am ba fo ko accord mi processus d'alger mais pour la première fois anga accord signé ba makoya le 15 mai ani le 20 juin o ya ira ka fo fin de mandement do be il faut que malien obe kasi ka kuma o de bolo dalu no tundo c'est vrai at da ñu ñu ming bor kuma na sisan ya fo to mina ay waati min fo waati kon na na ma se ka ka kuma mais akon kera
akera kelen kon na la yala tu fora ko deba approfondi beke yala o deba approfondi o kera chien chien la wa
out me deba kera chien chien na muna kera chien chien na parce que ni soni anin ka ke il va dans concertation chaman kera si ka fo chaman kera region na soni akasi conférence internationale. Donc, nabora kidal ni chose noté à Betunkera. Mais Aurea y est kafo soni kunu, sonanga fenge kidal taerekera, ani anifista au Canada rapport kono. Donc, débat mounoun kanga ke. Se me mounoun dira mou moto ou mou kote der au B, sa dire que au objectif ou à B kilin kilin, da sera à B kilin kilin mo. Donc, ni malien ou sigra ka fo bey hakil na fo katla kana fo ko fin do bey anga bla fin do kana mi par exemple ay comité expert munun kanga sigi ka fin do approfondi ne bulo o bey sirai sira mindo mimbe kata be sira fe
ok ahmet la ka sikana e fa fe rola suri ibrahim traoré yala au kun ya yira kabna damine la ko autna ye keneka kadaka wule ma blauma nga ka auto ko kanala au ye mi me au ye mi famu au ka jatela deba pour fondi min kera o kera nin konna nawa
ambe folo ka foli di auma ani au jenyo ko be ani lambe ba na fle ba be ambe tasibla keren keren ke anka parti politique no anka brebre ton ADP Maliba a président ba honorable Amadou Thiam Togola kataka moko moko mamunu e de kun soro mali kan ngelen kono kata 2011 la kana se fo bima munu ninta yara ambe ala diri ala kaya fo ma munu jogina ambe ala diri ala ku kenya mali di un chebeni kambe kuma imbebo de kan ala ku sabati ani nyonche ko de ka gelena be ya fo chom na on ka yela min kun kan ka ke conference in kono kabla madame ne ayera ka foko tina ke o kun yon ka nyugo ro kumba doy dakobe en lui sege sege de kela we o lute bere bere ton en fanga nyina ote conference in ya jetine si ka fo bayin kun ko ba fla de kumbe mini o fla kilon ke le no masora kono akera to ka je a folofolo e jume ka malidium bla o ka se ka nyon kuma nyon ya kudo ka fin mon ni mo ti se ko fo malidium ko o ye a caractère inclusif o de a inclusivité o de kama a fola ka bena ke malila ya ko wagati beke ko beke conférence d'entente nationale donc o fin flana fele mi a kun ka kan ka kunche waleala walea ni kalikana ani siria kana mimbe ke sobie benka sabati kudei kudei malikonna la
o te sarati e sawa
sarati kan
o sarati min flue e reka jate la o e mu fen sugu ay
sarati kan ye hakina ode manyo ya kofe dogodo ni fen fen bimbe ni otora e accord de di wagadula ani accord d'alger ou accord ici du processus d'alger la dogodo ni fen fen min tora e noue azawad ko e noue ko wala we noue fanga ka se ka chebo chukula mima to sigidao nye mwoye wakase kuseno uwele ka sigidao malikula kusube nwe desanza lezon pose ona nyokona mounoube ani yele mounoube nulubina ke ali anga fanga sharia sumbala nwe konstitusyon o dogo dogo nye ubele jele malide onde kukanganga kuma nyokonye ka fere ka nyokon hakina jagaboke ka nyokon susoke ka foka benke oko kan o masoro konferansi la okera fenye mwoye minto et majorité ka cheboya foko si ka foko la région bela en opposition ka yela ni sere ou ka yela a makete parce que kidal kanto bomako ya si ka fola délégation no wulila orati de kubetra anefis ni kidal nyonyeke munun tara kidal maseka nyonyeke ou sekina o choko kelena
adu ya ira kwa dantika luna na do
donc au koni conférence ya ma bekero sere munun be délégation no mo donne no ou fora ko jea ka foko kidal utara ou tora minisma ka ko blon kono ou mase ka boka si ka ko fokene mo ye wa ajabi ou fene mado rapport la parce que kunjeli kera anyana dabne kon maka anyana donc o bekera gele mi na ni amse ka fo ka fo si ka fo ni akera toka je bay
oh amadou aya e be se ka dengene ya ye kidal tay akera tegitigi
kidal ta ni anifista je pense que malia bekera serie et ni mounou e fait télé ou la dié à concertation bora télé là baye effectivement toi mieux conférence kumbetié là sur délégation massé bamako délégation massé bamako parce que sur tombe wakadou gao et fien d'autre tombe donc avion massé ka voulu nous ou kasse kasse né effectivement conférence ou nani gafé mounou e a gafé bina don o min bora o ka o concertation la o farabina do gafé ba munu ke la concertation nationale la mba fe ka min fo monsieur Sidibé conférence nationale a lanyini do don tunte ka fo ko parce que charti min fo o masé ka sebe o korote lanyini masé ka sabati parce que ni jatmine ke na afora femunu kanga do sarchu konnana o element o be o dira président.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Amesi kana anka kumaso kona le ya noka ira aula sa kafo yoro tako flana alebina damine nga amba ira aula kafo wulile munume kene kaya no amadu aya ale yele matondi kafo miye fanga kafo ale jeto mgo dudu miye suri Ibrahima Traore ADP Maliba alube dono kwa salulila babada kuno ale seke seke like lae babada kuno ibora ka mesisa kidal concertation o kerachu gomna sratika mindu ni oka anka boni kula yala sratika on aw ye sekesegeli kɛla ye yala a be se ka minɛ i b'a fɔ sarati kan do wa walima a kɛcogoya na o bɛ fiɲɛ sigi a sarati kan nama ladi
hakila sarati kan ko o bɔra ma kabiri konferansi daminɛ na yani konferansi cɛ a kun fɔla ko sarati dɔ bena ta konferansi be kuncɛ n'o ye akli na jigi mu kela sisa ka fo certi mi ke sere de an kumana an bena ni sere imbe bi u be chini an be se ka labo ka fo ka akli na jigi ke an wuyin fo an kum benanna nga yani anya jate mne yani conference imbe ke moko do ku kulu kuntala kulu te na participer luka participation balia na certi ko kumala donc ya la nyini akli la nyini sabati la ka fo certi ko me klaka ke ko fe
ok voilà ok otwana nga fem flana yani anga do obakuruba konna la saka fo anga sikuka do lame oye an lame ni jekulu mo do ye oli u hakli nanta ke kanyin galike anga le lame
wallahi andora la sade an won doro limba de do dongo do conference dongo do accord de la paix dongo do ferno na ke signature do na ke na chera ni ni ko 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 ju ko ro le fa lim du ko 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 ju ko ro le min yata la do be kala war furul la war ba ko ke ka fedo organize dongo do ko che fula min na fandi na yo ko la o warni do ko to ke mulu mo go bolo to do lu ma sa wa nga la fia wa andora me sa de ni chiti ni ngoina andora le re de do wallahi ay nya ke le mwanye ni ngoina ku ka puma che fa nya andora le ru awo
oh ko mo go torola u torola ke le fe u torola bla no go na fe farnya wala u u toro ka fo laidu beta u ye laidu jigi silem tlaka waro oh otmana bero minasa malidum ba fe ko ninko akase kunje isa oh o chugo la sa yala sika fo ya akunke kunye ko bla no na munun temena olu segesegeli ka ke olu okuna amadu aya yala okun jonjon dona wa
Monsieur Sylvie, Betorla effectivement, ouais, mi kuma na hichi info. Mani obé de torla ni kuina.
Oh mais blanyona kun. Maintenant, on la.
Oui, mais parce que conférence fana tu yodo. Conférence qu'on a na foko muna tu ma bé gelaye mina.
Oh, ah oui, kun jo sorala.
Oh kun sorala. Oh kun sorala ram. Parce que ad fora ka ni recommandation la mais. Fin chaman bi mimba mi yasro
bakuruba la dakuru nya dama
exactement afora marache tuko de amani mimba ko gouvernance o kuma fora kono afora ke krofem yoroi mali maseka gouvernement munun temana depuis indépendant fo kana se bima ko mo maseka I kofle uluye gelea bi oye krofo doye fin do fana fora ka fo ko miye azaba de ko kuma yi effectivement akuma fana fora parce que do yar miri ka fo ko yi azaba di c'est-à-dire comme entité politique mais donc moko kuma nam ka yira ka fo ni fin fin mi fora que effectivement pour le munumbe bey tafo le fait que bey tafo bey jabi soro fana ola odi ake
jabi o amena o ka ko fela la c'est que ambe bureau mina sisa ambe ku min sekera ka don bla nyo na uyere kuna dene ko salomo o kunia au ban kataka keneka autura koka yala uko jatela kafo minye fanga tigila mo oluka fole nunu okofe yala fota dore kumba ufe minu ye kele kunye blanyonya kunye malikona la mima do balawa
awo fota do kumba anfe
ina fomu
o fota munu kumba anfe anyi awajibi are kumana minani anyi ambanka foko antita nsika fo inkeneka kama soro la nyini munu fole ndo ala jigiwaro kera kabri bara madamne jamana de unkeneka moko labo conference keneka kataka andili kwa kana hakina kafo anyi femu nufuye ko kenyebla we no olukera angala nyinuye obilibili bado we fonyi munumbe kelen kunkofo obilibili bado e jume we kalafliko ye on hakila na fara ko maraketo anka jamana ambe demokrasi le kono be afanga wala ma beje afanga wala ma benkam afanga o fanga be soro sra mi fo we kalaflire ni kalafli nyuman tise ka ketse ga maraba nyuman soro marabaga fanete jamana kuntigi dore marabaga ye député we marabaga ye maire marabaga ye ali fen wore wiye munu fenete kala flit tronte ke ka oti go munta donc ango ko fuk maka ke o feneka parce que gele ambe koron fa famba doye jamana ye musaka mi mboka do jamana barala koron fela kelente a fen be maka ke tola conférence mo sona ka o tabala a doye jume anya fo ka fo e gouvernance ko mi maraka to ko ye charti do ka ke o feneka benkant bentse ka ke na fro ko be ka tu sigero la mi sigero benant nyeso wa akachala fo be la
mali chama kede don anya ira kavo fene kofe anga wulu masiri tabagau no ye sorasi lakau ye ulu tise ka wele vandika chonke utse ka wulika joke uni fanga mene limanka me dekun famba folo ye ulu detaye bebu kule me dnye dongo do anti kle fla kle sabake ni do de ma bonanina ni do muso ma ke filiatoye ni de no ma ke filiatale ango doka fo oko fene la don ni nu ye blibli bawe onye munu ke wajibia wala san anga tise kana anjo kene kono ka anga hakina fo do na taula uluka seka do bala don ambulu fene tuyere re la nafa do sor la ala
ok baba da kuno au yes nyine ni kelawe au yes seka sekali kelaye ni ko bela jele au kera sire yala au ka jatela ni kumunu yera tanno yala kundo minu benendo wa yala tiendo walma kunwere ube no minu mafo ni ko konna la denen ko salomba ni fangati la mako fewa
akin la abbe kun te saka fo ni jo wala bara ni akun ka anya kam se bulongono kuma kleo klenani bulongono kuma ma anga se ka anya bedo ore la machama abefo kavoko jamana imbi kodo be mo te ka fin chama famu kungelena jume be takabulu jume be jamana kono ni ya jate mine al ka foko sege sege libina ke walsa ka don kele munu me ka ke bembalia mu be munu ba akora na bofo no cause profond ni ya jate mine o fenge o barain abe barawere la e sigida wore la abu ka barakono no e commission justice vérité réconciliation o commission sigito la conseil des ministres mi asi akamanda kono na fora ko commission mena sege sege le ke ka don kabri 1960 anga yere ma horonya tale kana bla 600 la kele munu kele munde ba koro munne na na kele we ka bo o commission na ni a jete mena commission in sema do ni ba conference d'entente na parce que a organisation tala ka di médiateur ma o kuma o jamana nyemoko ba ke a ke ka da kum ka ale bo do ga akunka kan kom nunu be bara wore la na o sege sege li bara do mena ke sege sege li mo bara en kono akunka kan a beka converger walsa haklina akaka haklina kele ona nyugono de ba ka be jamana kono mogo kono ni jamana kono nyemogo hakli jigila baram na ubo ke o wakati la kasoro u bara uteka do nyugona walsa kana fenke lindi o bebe bara ingele asunu akunka gele a nyemse u beka don klinani kuma kono
conference kera akele na ke balika na ke kele bengera fendo ukan be make fendo ukan amadu aya bengera jumenka be make juma wore kan yala munde be kerefe am se ka sigini mi
bon am se ka fo ben kera do kan be make do kan c'est vrai ben kera mi ka am se ka belibelo do tomo ko fo mi azaba do ko kuma yi effectivement am se ka fo kan min tun lanyi no akorin ko no o ma se ka la sapati mais am se ka fo ben kera mi ka azaba do ko yi na ka fo azaba titi comme entité politique
fanga blonté masaya
te ani beledugu tikili ani kinedugu tikili kinedu c'est pas le ram de kinedugu tikili parce que o yoro nuna fanga utumbe ni nu fanga madle ka sigi ka foko ni yore o e amse ka fo o benkero ka mais o kumai ka foko sisa ko accord ni ya foko maleo bedebe ben ka foko ka kuma kele sadi ka foko azabade ni o maseka sabatin na ne ole kama amseka foko fin ko nu sura la kono ka foko le fait que revendication politique te se ka kaka azabade nka ambulu o ye fin bilebele baye ben kera min ka fana ka foko maracho madnya maracho mi ma ko mal gouvernance benkero kan ka foko o manya o kan la sabati benkero kan ka foko ka yoro audité war chama mun tara norfe war bade tarafana ko ka audité ke ka sekese ke leke benkero kan benkero mun ka tunguni ka foko parce que fin do be amase ka mi amase amanda mase mi ma kidal ko kele ni a jati mine ko communauté flade be o kuma fora immigrant ni ani ego fas donc ben kera fana ko ka sekesekeli ke ka fo nunu fla be se ka ben chukumina o kuma fana fora ben kera munka ka fo ko problème munu mbe si sa ka be ka na si sa centre la o fana ko ka sekesekeli ke pour ko ambe se ka fura soro o la fana donc amse ka fo be oui ben chamon sora la donc bara min do président ya fo ci ko min ni conférence de kere kun folay
oh mais avum yira la bengera do ko be make do ko akonu yira la ka fo min be wule ko inclusivité ko bela jele mbé yeni ko konala aw bela jele o dun o kera ebe kemebo ni me kemebo do imbe kemebo ko che keme sabade bina mali kun kan ko fo wa ko mali bela jele yira keneka yala eka jatela o inclusivité ko o min floué keme sabain o bobo wa mali tola
am se ka fo effectivement ni jat ni rapport kala ka fo mo ko keme sabade tun welelendo mais mo 900 personnes ma bara courant de participer
mon nana noy
parce que do wire wula kana wire ka fo ko le faso de wi
o tun ya maria lendo
mais unana ku ye faso de ku avec ou sen dola sen dola ou yu sen dola fana donc effectivement ni jat mineke mali jamana badi na foro ko mo ko kema sabadron be ya effectivement même en nous ye majorité en tun ya foko ka do mais daludo dalumi ya ke ka foko chose contrainte organisationnelle parce que beya fo ka fo semaine kelen kono ka barayen ke amano okay. Donc noté ka fo président ya fo ka discours konana ko le fait que bara mingere obina di mo wero mo expert ou doma pour que ufana ka hakilu do akono o bebe na ke caractère exclusif
am ese kana ifa fero la ka fo ambe krenkreni yalla amena mi denen ko solombo amena olu fanfela la inclusivité comme fora ko keme sa ba de la nyinina wa tara ko keme kononton au du yere maye kene kan no yala ko jate la nin keme kononton me mali kunga ko fo wa
e keme kononton e min ku me kene kan u ti se ka mali kunga ko fo ou ye daba de bo fouri dala ou ye re yo fo parce que jamana kunti re Ibrahim Boubacar Keita aya fo kuma kunche la ka fo wa sa ou sorola nga feng toka jebe ko la ko mi ta sin folo de do ni jo sin folo de do sin wale ubena ko kumba kwen azawad ko miye president jamana kunti ye min fo ani majorite ye min fo ou kuma ou kume na nyilin kan nyokon je doni parce que jamana kunti ye aya la ka fo bema ke azawad ko ka odu kwenye ko yin kumba doye moko kele mi se ka mali be kongo fo a ke chou la bitoué mo rokeme ni binani wolon vladé obé mali bek ngofo nakela ketchola gouvernement ti moko binani bo obé mali bek ngofo kodo wala nakela ketchola jama chayate mé mo go souganti cho e conférence yin kuyé terrain di na fo jamana kuntigéré a fo chomi terrain mi jamana de ya don ko terrain bo la ta ka terrain dabé rodon otmana sera garo garla ma o mami ni a jaro wala ki kar terrain kono terrain fene tarani oyé donc terrain wulila ko mo rokeme sabakama atara surunya a seoro la parce que amasa seoro la folo kasoro moko keme konontoni ko oreba kono aduma se kidal folo donc on bolo o yoro o kera fien do ma bise ka glanye fe abise ka glanye fe be aya ya fo chumna fanga majorite tola wichi moko ka sigi ka kuma ka ban u ka nyon kuma sama nyon bolo kodo la akera chuko chuko damuni nafa do be soro kono me ko kumba munun kumbe wakati ma bolike expert ya foto da ko ya foto amina maseka don adugo dugo nyawla wala sa benka se ka soro kodo ka benka munun bi se ka walea parce que ko en kuye mi kuma doronte o ka fo anana boro ke doron ambi dungo do ambi boro la maliko ka me akuye de sigi ka foka ke benka ko bwa kono benka munu meke kalikan ni seria ni laidu kaunye munu be wale ya biube wale ya sini wala sa ambi dinga min kono gele ya mi ansoro an kana sikin kana onyo wala o masoro akono
oh ya yira ka foko akokera toka je o toka je o mo bi yire nyinga yala conference d'entente nationale wore kundale me ankawa sana angoso o keneka
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Amese kana anga kumaso kona le yano kafo takulu sabana amenasi odema Amadou Aya ye parti politiki mimbe uleko yelema kafo olube fangati gila mwa ufe Suri Ibrahima Traore ADP Maliba aleyo otondwenye olu koni olube denen kwa salulina Baba Dakono kafo ale seke seke likelaye alebe ko seke se aba konye nyini Otumana ko yala ko conference d'entente nationale mwa bise ki isi gini kura wara yewa Anga nintigilame kafo ale nintigilame ni wa wagati la ka bɔ yanfolo la.
Ayiwa ne ka hamina ko ye mun ye, est-ce que le fait que an ka ɲɛmaaw jɛnna, faamaw jɛnna ka conférence d'entente kɛ, o y'a sɔrɔ Kidal o tɛ an ta ye. Est-ce que kɔlɔlɔ t'a la wa? O ye ne ka ɲininkali ye. Halisa Ala kɛ a faamuyali ko ɲuman k'o di an ma, an ka Maliba halisa Ala kɛ bɛn ani sabati k'o don an ka Maliba kɔnɔ.
Ɔ Baba Dakono, i yɛrɛ ye nin ka ɲininkali mɛn nin waati kɔnɔna la. Conférence in kɔni a kɛra. A kɛra wagati min kɔnɔna la nin ka fɔli la Kidal tɛ Mali ta ye, yala Kidal bɛna kɛ Mali ta ye wagati jɔna e yɛrɛ ka jateminɛ na?
Je crois que conférence kuma la u kun kan ka minnu bɔra Kidal ka na hakilila u kun kan ka Kidal delegew ɲininka Kidal bɛna kɛ Mali ta ye wagati min na. Mɛ a fana a ka gɛlɛn k'a fɔ ko conférence kɔfɛ dɔrɔn an ka se k'a fɔ ko Kidal bɛ segi Mali kɔnɔ, parceke a ko ka misɛ, i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na, a ko ka misɛ. Kidal ko wɔrɔw fana donla kɔrɔ, camancɛla fana bɛ ka ɲagami tugun, donc a ko ka misɛ ka tɛmɛ mɔgɔw hakili bɛ se ka taga yɔrɔ yɔrɔ. A ka funi a kɛra politiki mɔgɔw ka kuma ye, mun na u bɛ se k'a fɔ n'an ye nin kɛ a solisiyɔn bɛ sɔrɔ. Sinɔn n'i ye hakili jagabɔ kɛ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ konferansi d'antante kelen tɛna se ka kɛ, Kidal ko ka nɔgɔya, konferansi fila tɛna se ka kɛ. Baara caman bɛ yen mun kan ka kɛ, mɛ hakilina an kan ka taga Kidal kɔfɛ, parce que Kidal ta ɲagamina sisan fa bɛ ka na ni sigi ka fɔ ye. Nka min bɛ ka kɛ Kidal, min kɛra Kidal, a bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ, parce que n'an ma gouvernance ko kuma fɔ la. Et a fɔla ko gouvernance commission, an ye rapporteur général ka kuma mɛn, ko kuma caman fɔla wari dabɔla Kidal ni kɔrɔnfɛn yɔrɔw kama, est-ce que u bɛ taga la? Hakili la 2007 wala hakili la 2008 fɛn dɔ kɛla yan, n'a fɔlɔ ma état général de la corruption. O don kun kan ka bɛɛ lasɔmi don min na procureur général yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin man kan, ale ye procureur général, ale ma se ka dankari o la. Donc tant que an ma dankari o fɛngɛ ninnu na, Kidal tɛ bilen dɛ, an kan ka jɔrɔ Mali bɛɛ de la. Tant que damakari an ka jamana na gouvernance bɛ kɛ cogo min na, an k'an sigi ka a jateminɛ kɛ k'a kɛ ka ɲɛ, k'o ka k'u kɛcogoya la.
Ɔ Amadu Aya, Amadu Aya, yala aw kɔni bɛ fanga la, aw ka fanga wolomasiriw olu bɛ se cogo jumɛn ka taa don Kidal ka bɔ u yɛrɛ ma ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a la? Yala maliden gansan bɛ taa don Kidal ka bɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a la? O na kɛ wagati jɔna aw yɛrɛ ka jate la?
An tɛ se ka wagati fɔ o la. Mɛ an bɛ se k'a fɔ, an bɛ se ka min fɔ, Kidal ye Mali ye, a ma bɔ Mali la. Parce que n'i ye accord lajɛ, minnu tun bɛ kɛnɛ kan fana, o ko bi Mali ka kɛnɛya, Mali ka unité, Mali ka intégrité, o kuma kɔni u tɛmɛna o kan. Donc k'a fɔ olu bɛ Mali kɔnɔ, nin tɛ politique kan kuma ye. Ne yɛrɛ tun bɛ a caman kɛrɛfɛ. Hali n'i ko Azawadi ko, m'a fɔ ko non, ko k'a fɔ ko bi kɔni ko Azawadi république ko kuma kɔni depuis dès l'instant que u ye fɛnw signé, papiers signé, k'a fɔ o kuma banna. Maintenant effectivement résolution kɔnɔna na a fɔra ko Mali armée ka sigi dans les meilleurs délais, parce que olu y'a ɲini k'a fɔ ko administration nu ka sigi débat kɔnɔ minnu bɛ bɔ Kidal. Mais a yirala k'a fɔ ko administration bɛ se ka sigi cogo di ka sɔrɔ Mali armée tɛ yen. Donc résolution qu'on a na, ko Mali armée reconstituée kase kase jona. Parce que oulou boulo, il faut ka al Mali armée reconstituée. Donc si ça ka fo ñine ni ka ya fo chugo mina, même politique bon amba fo chugo mina. Mali problème yoro mina, c'est pas parce que papier signé la dron sini amulu ka sey bara chamande bulu dalindo pour que ni bara ko administration kan ga ila doni doni.
OK ni wati la dena ko salo baw aw ko jati la Kidal na ke malta yo a wakati ka sunu
a be se ka sunu a be se ka jenya munu ko na nya ka kuma mbeta ko ka kunkle na fe ka ila ka fo gele ami mali soro akadu anye ka mise amana ke chugo chugo. Et bela jelen ba don o te fanga marabaka ko ye o te fanga sinama ston ko ye ni ni ɲɔgɔn ye jamana sɔrɔ a wuli ka jɔ ka ɲɛnabɔ ka a jolu suma a be wagati ta o de kama anw fanga sinamatɔw n'o opposition ye kuma caman an be ɲugu majorité ka baara kɛcogo la ka sabu ka an b'a ye u b'a fɔ k'u be kow mumu ka dabiri dabiri walasa ka taga ɲɛfɛ kuma dɔw la fɛnɛ an be teliya tɛgɛrɛfɔ ni disi gosi ma nɔbɔlenw na baaraw la ka taa sɔrɔ anw dun b'a dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔn gwɛlɛya mana jamana o jamana sɔrɔ hali jamana min ka se ka bɔ ni mali ta ye hali jamana min mɛnna demokrasi kɔnɔ ani mara kɔnɔna la
la katema malika ni nyongon yo soro abe wakati jandeta wa adogodo nyow de kam misen sege sege lu min kan ake porke anga sika wuli kan anjo ansenga nga mi be ni mo be sika a nyugu olabi o de ni komi mina ke malikun kan ko kan jamakulu be bok kidal kana ka foku be male de koni ko kidal be malika marakono o be na o ferele o la fiale o be na jamana bi jonwe nga na fura ko ka femi wale ya kidal mali mali dugukulu kan kidal gelea be do ola ali jamakulu mi mbora ya kube taka kataka si ka foke kidal ta concertation ale to sena o masega do kidal dugukono o sera o dafale mambolo o tora minisma ka kele bon de kono wa u kolo sera riba fo mogomo ni marfa mana wuli ko bitaka kele ke yorola o je fenye ankanka wa fere ke yele maka kola ngani mbela je len kofe on bolo conférence de dame na ma bankoy conférence ta sin folo de kera parce que ali jamana minti onye gere amian soro no yo jamana soro sigi fo ka fo kele o tise ka benati ka fembo kono ko be walea o ka se ka sabati
conférence nyere kunje wakati mina uye dante galiminge ko kuma kan ka ke maliden bela jelenfe o maliden tela amadu kufa bola yad agalali agali fe bola yala wajibi do kuma ka ke nunu fe wa
on bolo e femba mi mo conference ko ni machite ki dase ama o de ka fo maliden bena kan sisan ko accord mi sina no accord d'Alger ko ka yeleba mo bi sika o de fo ki bolo minaka ka fo conférence d'entente nationale ka résolution a benkande ko accord d'Alger ko accordé mimi sika la walea o dalu e djme dalu blebre bafla a dalu flo azawadu ko sigi ka fo kuma kunta la ko ka sigi ka ben fo le nkoro ka o de kumbe parce azawadu mi a fo le no ka jea accord kono maldeu no kunkan kana kana dababu fo de la ka ben o ka maldeu ma jenaye ali kidal maldeu mun be kidal luma so ama a flana korolem bekum benaka ka fo munu e terrorisi wiye munu e crime ba o ke kanuru tikuma yadagali antanda do adala amadu kufa antanda do adala maldon siglo benaka ko amadu kufa na be kuma biana be kuma sini yadagali ana be kuma biana be kuma sini donc ni yeni hakina ba flala je bebe na minga o ba ira ka fo ko accord d'Alger ali na ya soro fenyumando e maldon ya ka fo yele mado kanga do akono fo ambeka so ma franco tien fene fo nyoy o de be se ka to ambese ka nye fe taka soro anka wale
Oh, baba da kuno a fara ko ka kuma nyoya ke ni malidi umbela jele ki rawo ire ayi ra ka fo Umar Aljana ire kumbe kene ka conference d'Assemblée nationale la yala Amadou Koufa ani Iyad Agali wajibi do malinu u ka nyoko kuma nyoya wala saka ben sabatiwa
yaninga onyingali njawi mesegi kana kofe doni kidal kuinga bi kidal kuin aveka behami nga akakan fana nga klina jige ka ka fo kuron felala ko be muka jugu ka temen beka parce que a fo tchom na mo nyebe ko dawolo dla bi tomoktu itse ka bo tomoktu du kono tomoktu du kono na drone live se ka fo kibi daka lafia dugum be tomoktu ko fe ka kilometre mo itse ka takay a franchi gao ako ka juguni obei gao ni kidal che ka juguni obei kidal fana ka juguni obei nga bara kono na na sincere a yoro do la nga ibaye ka fo ni isera yorola mali be fo ka dan Tombouctou di a fola ko 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 azawad ko ma ye ni sera wa fo de i bismillah azawad kono oye bi ngono moko were donc akakan fana ulu beka jatemine ka fo ki be problème la je ka adawlini ndrom muina fo ya fo chukubna o ka dabla sisa kanika nyininga lila akake Amadou Koufa akake Iyadi akake Jiadi moko munu bora duwero la kana u te kana ni problème wore ko u be ka problème munu be jamana kono ka koro u bulu de wuguba ka jamana moko ka jamana kono don ka problème u détourné ka trana e u ni kono u ni du mon fait donc akaka ne amba keleke anambe si ka foka ambe fe fe ke ante se ka ta am kla kana segi corruption ko kuma ndem am kla kana segi démocratie ko kuma ndem am kla kana segi jamana kaseka jo jamana don jigi koro tanke jamana be jamana don jigi koro Amadou Koufa Iyad amana ke mogo mogo aka gela ka se ku détourner
oh conférence kunchera mune bina yele mam malikon la sisasa
ani a jate mina nyode fongu a politique kuma ka cha parce que ni a jate mina conférence kunchela ika kuma kono ya ira ka fo comme si sans benana ambe nyoro famu akagelen parce que an munya kono ani mun conférence re banin ko fait résolution talin ko fait c'est ma ka représentant en conférence de presse ka mo dalaje ka foku femu no football kono ale ma jenaye wa ba fo mo we fana tant que olu e munu fo ko en conférence konna la o mulu ta bentna saka na mala abay ra ka fo en troma la mais en manobo donc anga nyoko musala dabla ko do la ka tien fo ne abenyene bo chukum na akanyene bo ti
fakatiki la mo mune bina yelema maliba konna la
bon malibe disons malibe ka trama avec atrama parce que avec atrama kata réconciliation en entente non akagle to wera ba fo moko le prix de la si le prix de la paix est à ça dire à payer est très difficile et conférence kera kuma chamam fora résolution tara maintenant amina o wale chukudi président est srabla ka fo ko niye kun folo yi parce que areba don ko fin chamam be bara chamam bulu dalendo o kanga ke pour que benka sabati nantuwe conférence yi ke même annatuye ma bafla de réuni ka fo bi am bena ka fo ko azaba tokoti fo ni bara make kanya ambe wuli katanga so ambe sikuma donc akasaze de ya to kafo depuis le premier jour aye charte min fo ango bla anga feu nyini ko faranyonga pour que jusqu'à présent caractère exclusivité min fo lendo ambe ko de nyini kata ni ya jatmine to me abe damine madama dama do tunte mais odugo se do nana mais après do fanan nana mais jusqu'à présent do mana mais oulufana maliko do
bina muneke wala sa oulubekana
mais amena taw amusumo par exemple opposition politique en serumo am am sera chose le fil de parce que opposition kana oufana
do yiningali ke ko yala ko kidal ko sema mo goutu ba ko tena ko war de diruma
wo yekuma ode
wo yekuma e
wo yekuma ode
war madi mo koshima
war non war maduma donc ansera opposition opposition malien de malien malien b ambisoma parce que min munu ba fo koule opposition e mais cinema sini peut-être karata mena se ulu mena se ka mali jamana ntao donc mais ba ba fe ka jamana la fe len zoro donc mali de do ni ay obre ka ka kuma parce que ba fe ka nande andu ba fo ko politique mi e ni majorité e ba gouverne opposition be ak opposition ke donc amsega fo ambeka ta sera fe comme puisque ambeka bene nyini ante sege amba ese ka mali de to munu ma se kana ambu wele kana ko hakin nafo
ok de non ko salombo sore Ibrahim Traoré yala au ka jatila au kun maye keneka bara do kun kera al na be make au ka jatila munde mna yele ma mali konna la conférence d'entente nationale temenem ko fe
on ba la yini minka yele ma odi mali ko kuma kana fo mali de ndoko mo sindo li jamana sirinya sigi konyela akana laje dron ika politiki ton o ton de a dron fe et ambe foli black katra majorité présidentiellement kasabo ke kwana mina opposition anyam bankantan sino no koina unani nyonye minke uya ira kafu dusukunti la fia fiu fo an kan sino no koina ni minke la ofene kafo adipe maliba tola ani opposition tola conférence fene bureau min kumbe uye clé sabake a clé sabak kono su ani clé we wulika joke wala sa chugo chugo al nantan sendo bara u konala ankana senjo akafo ko ali opposition fene nana malide mbé nyokon solo
aw yo deke
ani ofene ke ambe foli bla u fene ma uyu tiesira nana me amba fe o walia min dam ne lenfle parce que ni mbare imbe sena kabri kalu woro no conference la benie note akachano e ali accord d'alge négociation que la moko kemé flani code kimbe trakana on se madwala en tout moment voilà amba fe o kabwala malidin bese ka dola jamana kundi ki djija pour que anga fanyon ka malika se ka boarding ekono
ok kuru me nyini ngana se shala ni watila ambe la men club bela jele ambe bela jele fo ni watila ni jemu ka min flani alibi au bi se ka ni la men ni au yele na bololo san fela la ni oyé www.studiotamani.org otmana ni jemu ka min flani ani jemu kan to fe on fe mbeke studio tamani ref fe aw be se ka ɲiningali yɛrɛ kɛ an ka jaabili nɛgɛjugu sira fɛ o ye 75 84 11 11 75 84 12 12 ni nɛgɛjugu sira fila bɛɛ lajɛlen aw be se ka aw ka ɲiningaliw kɛ ka aw kilinantaw di studio tamani ale kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛ
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dumonde.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.